Câți dintre voi v-ați adus Bibliile cu voi la biserică? Ia să vedem. Câți dintre voi? Da? Ok. Doamnelor, asta e poșeta voastră de duminică, da? Sunt Biblii și cu buzunare, dacă n-ai unde să spui ce ai, da? Pentru bărbați, nu știm încă, dezbatem dacă le dăm voie să vină cu iPad-uri, iPod-uri, iPhones și alte chestii pe care au Biblia pe ele, dar... Mai bine cu ele decât fără ele, ca să vă puteți uita în cuvânt când vorbim. Câți dintre voi însă, care aveți Biblie și sunteți interesat de cuvântul lui Dumnezeu, v-ați pus vreodată întrebarea cum și când a apărut Biblia în forma pe care o avem noi astăzi? De ce avem, spre exemplu, 66 de cărți în ea și numai multe sau numai puține? Cine a hotărât să fie atâtea cărți și pe ce criterii? Normal că fiecare dintre noi, bănuiesc, ne-am pus vreodată întrebările acestea, pe care și eu mi le-am pus la începutul umblării mele în viața de credință. În primul rând, ați observat și voi care ați deschis scripturile că Biblia noastră e împărțită în două mari categorii de cărți. E Vechiul Testament, da, unde avem 39 de cărți care au de-a face cu legământul dintre Dumnezeu și poporul Israel, și e Noul Testament, care înglobează 27 de alte cărți care au de-a face cu legământul cel nou, legământ pe care îl avem prin Iisus Hristos. Deci în total 66 de cărți. Aceste 66 de cărți pe care le avem formează ceea ce noi astăzi cunoaștem sub numele de canonul Scripturii. Și poate unii dintre voi ați auzit de acest termen, canonul Scripturii, dar poate că nu-l cunoașteți. E important să-l înțelegeți și să-l și rețineți. Cuvântul canon provine dintr-o limbă semitică, de la caneh, care era un băț lung, la început din trestie, apoi din lemn și astăzi, precum observați, da, e și folosit, dintr-un metal ușor, care era folosit ca liniar, ca un îndreptar de a controla precizia, corectitudinea trasării unor linii drepte, de a corecta ceva ce era strâmb. Atât de popular a devenit acest instrument, încât grecii l-au preluat ca și concept și l-au numit canon, de la caneh, adică un standard, o normă în funcție de care se măsoară ceva. Noi astăzi fiind mai șmecheri cu dezvoltarea societății, iată, avem și boloboc la el și de obicei cei care lucrează în construcții, ba chiar și cei care vor să-și construiască o casă, în general folosesc acest instrument. Nu de alta, dar am văzut și anumite case, mai ales garduri, care când te uiți la ele te întreb oare cum l-au construit. Mi-a plăcut hiul ăla, da? Conceptul nu-i străin de Scripturi, ci îl găsim ca exemplu și în Cartea Galateni, în a descrie învățăturile socotite ca norme standard în creștinism, prin comparație cu altele care pretind a fi creștine și nu sunt. În Galateni, capitolul 6, versetul 16, spune așa: peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, canonul acesta, și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. În 2 Timotei, capitolul 1, versetul 13, Pavel îi spune tânărului păstor Timotei, când acesta ajunge în Efes, dreptarul învățăturilor sănătoase. De ce? Fiindcă sunt și învățături nesănătoase. Dreptarul care le-a auzit de la mine trebuie să-l ții cu credință. Ei, canonul biblic include toate aceste scrieri socotite standard, corecte, potrivite cu norma învățăturilor primite de la Dumnezeu. Deși au fost scrieri și altele înainte de Hristos și după Hristos, e foarte interesant că doar cele care sunt cuprinse în Scriptură sunt considerate biblice. Celelalte pot fi socotite apocrife, deuterocanonice, extrabiblice, pseudoepigrafe și termenii abund. Poate vă întrebați, bun, dar cine i-a selectat, cărțile astea? De ce doar astea și nu altele? Vă dau două exemple. Vechiul Testament, spre exemplu, canonul Vechiului Testament, eventual, evident scris înainte de Hristos, a fost scris de către evrei și pentru evrei. Și învățații evrei au recunoscut că încetarea revelației a avut loc odată cu moartea ultimului profet Maleahi, ultima scriere a Vechiului Testament, și au închis canonul și au oficializat toate scrierile de la Genesa până la Maleahi, cele 39, oficializându-le la un conciliu de la Iamnia în primul secol după Hristos. De atunci și până astăzi, inclusiv Domnul Iisus și apostolii le-au recunoscut și biserica l-a recunoscut ca atare. Canonul nou testamental, care include evangheliile, epistolele, celelalte cărți care descriu revelația lui Dumnezeu de data aceasta prin Iisus Hristos, a fost recunoscut oficial printr-o serie de concilii sau sinoade în secolul 4 după Hristos. Printre noi ne întrebăm, Doamne, dar de ce așa târziu? De ce la 300 de ani după Hristos? Fiindcă până atunci, între credincioși, n-au existat mari dezbateri privind cărțile Noului Testament. Avem oameni socotiți ca părinți sau stâlpi ai bisericii, precum Irineu, Clement, Tertulian, Eusebiu, Atanasie cel Mare, care le menționează în scrierile lor și le recunosc autoritatea, știind că au provenit din mâinile apostolilor. În secolul 3 însă, la 2, 3, 4 generații după apostoli, s-au mulțit curentele eretice. A crescut numărul celor care pledau că au descoperit ei înșiși alte evanghelii, că au alte scrieri din partea apostolilor și evident că oamenii care veneau în cadrul bisericilor au produs multă confuzie și au bulversat mulți credincioși și slujitori. De aceea biserica a hotărât că la un moment dat să definească și canonul Noului Testament, la fel cum evrei l-au definit pe cel al Vechiului Testament. Și cum au făcut-o? Au adunat sute de teologi, prezbiteri, slujitori al lui Dumnezeu din întreaga lume creștină de atunci, în anumite întâlniri rămase în istorie sub numele de sinoade sau concilii, unde au definit anumite doctrine și crezuri, precum crezul de la Nicea sau de la Constantinopol. În altele, precum cel din Laodicea, Hipos sau Cartagina, au confirmat cărțile Noului Testament, stabilind oficial canonul Scripturii. Spun au confirmat, fiindcă doar asta au făcut. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu fiind cel care a inspirat și a produs scrierile Noului Testament, el hotărând care sunt acestea. Stâlpii bisericii de atunci însă doar au confirmat și oficializat ceea ce Duhul Sfânt deja a stabilit. Și asta e important să reținem. De ce? Fiindcă indiferent de revelațiile pe care unii pledează că le au, indiferent de scrierile sau descoperirile pe care alții vin să ni le prezinte, noi nu putem accepta ușor alte evanghelii. Mai bine zis, nu putem accepta deloc alte evanghelii sau alte epistole decât cele cuprinse în canonul Scripturii și recunoscute de secole de către oamenii lui Dumnezeu. Și ești probabil că unii vor spune, măi, dar ești prea dogmatic, ești prea fanatic. Nu, asta e realitatea. Acestea sunt singurele scrieri care ne provin din mâinile apostolilor. Și când e vorba de mântuirea noastră, noi nu vrem să avem de-a face cu scrieri care n-au provenit din mâna celor care au umblat cu Hristos, care au fost inspirați de Duhul Sfânt, în alte cuvinte, din canonul care a fost confirmat că le conține. De ce? Fiindcă, rețineți un principiu, e nevoie de confirmare în viața de credință. Nu te poți trezi tu într-o dimineață că ai avut un vis, că ai avut o vedenie, că ți-a vorbit un înger, că ți-a vorbit un proroc și dintr-o dată, de acum înainte, tu ai un cuvânt de spus. Nu merge așa. Dintotdeauna Dumnezeu a stabilit o autoritate în viața de credință, o autoritate care să confirme veridicitatea sau lipsa veridicității adevărului, acelei revelații, acelui adevăr, acelei experiențe, acelei descoperiri. De ce? Din cauza alternativelor în care Satan e un profesionist, încercând mereu să înșele credincioșii, ridicând chiar din mijlocul bisericii oameni care au tot felul de descoperiri, care, interesant, se aseamănă foarte mult cu adevărul Scripturii, dar care, dacă începi să le diseci, să le analizezi, îți dai seama că undeva ating, distorsionează vreo învățătură, vreo doctrină fundamentală. Acum, la ce o atâta introducere? Fiindcă dacă înțelegem principiul ăsta și bătălia asta de secole a bisericii, înțelegem ce s-a întâmplat și în Galatia. Noi suntem în studiul epistolei către Galateni și am ajuns în capitolul 2. În această provincie romană din secolul I, după ce apostolul Pavel, el însuși, le predică Evanghelia, după ce înființează biserica, după ce pleacă de acolo să lucreze în alte misiuni de ale lui, au venit unii care s-au furișat printre credincioșii de acolo și au început să predice, am văzut în primul capitol, o altă evanghelie. O altă evanghelie îmbrăcată în termeni religioși, în termeni creștinizați, și-au produs confuzie. Atât de mare a fost confuzia încât unii credincioși au ajuns să-L dezerteze pe Hristos. Și Pavel, alarmat, le scrie această epistolă. Și am observat cât de direct și dur li se adresează. De ce? Fiindcă e în joc veșnicia lor. Veșnicia noastră depinde de corectitudinea informației pe care noi alegem să o credem, să o primim. De aceea Pavel nu îi tratează de sus, de la distanță, ci le vorbește personal. Și am observat cum, după ce le spune de Evanghelia falsă, începe să le dea mărturia lui. Să le expună modul în care Hristos i-a vorbit lui personal, procesul prin care Dumnezeu însuși i-a acordat autoritate și inspirație. De ce? Fiindcă cei ce propovădeau altă evanghelie, normal, ca să poată să dărâme mesajul, trebuiau să dărâme mesagerul, nu-i așa? Așa se întâmplă și azi. Și încercau să-l denigreze, și încercau să creeze minciuni, și încercau să exagereze tot felul de povești despre el. Și Pavel le spune: măi, oameni buni, ascultați de la mine cine sunt și cum am ajuns aici. De aceea, în capitolul 2, Pavel descrie momentul și motivul confirmării chemării și autorității sale apostolice. Și spre asta vreau să ne îndreptăm atenția. De aceea, dacă ai Scriptura, nu o ține închisă. Deschide în capitolul 2 și hai să citim de la versetul 1. Am văzut data trecută cum Pavel îl ia pe Barnaba și pe Tit, doi prieteni, pe de altă parte, doi martori. Țineți minte, în societatea ebraică, întotdeauna mărturia ta trebuie să aibă doi martori, cel puțin, ca să poți să-ți faci dreptate. Pleacă spre Ierusalim, un fel de centru al credinței creștine de atunci, și acolo se întâlnește cu cei mai de vază dintre apostoli. Și despre această întrunire, observați, ne vorbește în capitolul 2, începând de la versetul 1. Citez. După 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba. Am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Și vreau să ne oprim aici. Observați care e motivul plecării lui Pavel spre Ierusalim. O descoperire pe care el a primit-o de la Dumnezeu. Aici teologii se luptă. Dom'le, oare e descoperirea care a avut acum 14 ani când s-a întors la Domnul pe drumul Damascului? Sau e vreo descoperire mai recentă, fiindcă știm că Pavel a avut mai mult în decursul vieții lui? Ceea ce e concret sau cert, indiferent că e veche sau nouă, pare să că e destul de similară în formă și în conținut, și anume are de-a face cu chemarea lui de a propovădui neamurilor, ceva neobișnuit până atunci, fiindcă, în general, evreii propovădeau la evrei și apostolii, dacă rețineți, de obicei mergeau doar în cadrul sinagogilor evreiești, chiar și între neamuri. Dar, Pavele, acum dacă ai primit o descoperire de la Iisus, de ce mai trebuie să mergi tu la Ierusalim și să o confirm cu alții? Nu-i destul că Iisus ți s-a arătat în persoană? Vă întreb pe dumneavoastră. La câți dintre voi vi s-a arătat Iisus? Câți oameni știți voi că li s-a arătat Iisus? Păi domnule, la ce-ți mai trebuie ție confirmarea unor oameni când tu ai confirmarea lui Hristos? E, iată că ți-o trebuie. Și conceptul acesta nu-i nou și veți vedea în decursul mesajului, nu-i nou fiindcă el aparține chiar Duhului Sfânt. Și probabil că voi surprinde pe unii când voi face următoarea afirmație, dar Duhul Sfânt este cea mai ordonată ființă din acest univers. Lucrează după legi foarte bine organizate și neschimbate în timp, create de el însuși. Una dintre ele este aceasta, confirmarea mesajului și mesagerului, a lucrării și a lucrătorului. Uneori Domnul își confirmă pe cel ales direct, public, personal. Țineți minte la botezul Domnului Iisus? Dintr-o dată când Iisus intră în apa de botez, când este botezat, cerurile se deschid și se aude un glas tare care ce spune? Acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Dumnezeu îl confirmă public, direct. Alteori însă, alege să o facă prin oameni. Dar interesant, nu orice fel de oameni, ci oameni la rândul lor, aleși de el, instruiți de el, validați și confirmați de ei. Oameni care la rândul lor pot ei înșiși confirma, valida, ordina, hierotonisi și așa mai departe pe alții. De ce? Fiindcă au autoritate, nu în ei înșiși, ci delegată de la Dumnezeu. David n-are cum să ajungă împărat până ce nu este uns de Samuel. Pavel și Barnaba, cu toată descoperirea care o are, cu toată râvna, cu toată pregătirea teologică, nu fac un pas să lanseze biserici, să înceapă lucrarea de misiune, până ce nu sunt ordinați prin punerea mâinilor, în Fapte capitolul 13, în biserica din Antiohia, și apoi trimiși în lucrare. Tot așa și aici, în Galaten 2, Pavel, observați, deși are o descoperire, el caută o validare. Și o validează prin apostoli, dar observați, nu oricare dintre apostoli. Și ce spune textul? Am fost la cei care sunt îndeosebi, mai cu vază. Îi numește la un moment dat stâlpii bisericii de atunci. Și vedem că lucrul îl ia foarte în serios. De ce? Ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Și asta chiar că ne surprinde. Pavel, acum tu, care ești apostol, care l-ai văzut pe Iisus, tu care ai studiat, care ești înrădăcinată, cum poți să faci astfel de afirmații? Cum poți să spui tu că fără validare apostolică, tu ești în pericolul de a alerga în zadar? Ce drept au ei, ce autoritate au ei să judece, să valideze, să confirme sau nu descoperirea pe care tu ai primit-o de la Iisus personal? Nu înțeleg cum poți să spui așa ceva. Dacă e să reflectăm un pic, nu e ceva nou. Principiul acesta al confirmării, al judecării, al validării este un principiu universal întâlnit în Scripturi. Țineți minte în Vechiul Testament, prorocii, oamenii care pledau că au descoperiri din partea Domnului, erau strict judecați. Atât de strict încât dacă 100 de descoperiri au avut și toate s-au dovedit a fi adevărate, dacă una dintre ele, una era falsă, ce se întâmpla cu el? De mâine dispărea, de ce? Fiindcă era ucis, era omorât, pedeapsă capitală. Cei ce aveau descoperiri în Noul Testament, prorocii, nici ei nu scapă de judecată, ni se spune în 1 Corinteni 14, că și ei trebuie ce? Judecați. Ce bine ar fi dacă bisericile s-ar ține de Scripturi. Am fi scăpat de atâtea bătăi de cap din cauza unora și altora care se dau proroci și sunt lăsați oriunde și oricând să vorbească fără a fi judecați. Și distrug și înșală atâtea vieți. La fel și cei ce aduceau și dădeau învățătură. Erau judecați, nu doar acceptați, de aceea în Scripturi sunt așa numiți învățători mincinoși, de ce? Prin contrast cu cei adevărați. De aceea și în Vechiul și Noul Testament Dumnezeu în biserică își ridică prezbiteri. Termen care literalmente înseamnă supraveghetor. Dom'le, dar de ce ai nevoie în biserică de supraveghetor? Dincolo omul ăla trebuie să supravegheze doctrina, direcția și disciplina bisericii. Și una din funcțiile lui, responsabilitățile față de care e tras la răspundere de Dumnezeu dacă nu o face, e să judece, de ce? Să păzească sănătatea bisericii. Să o apere de învățătură, de cei ce aduc tulburare, de cei care împing oamenii în păcat. Pavel știa aceste lucruri. De aceea el când primește o descoperire din partea Domnului, nu trece peste autoritatea lăsată de Dumnezeu în cadrul bisericii, ci urmărește norma prescrisă și o ia spre Ierusalim. Să se prezinte în fața celor mai de vază apostoli. De ce? Fiindcă a primit o chemare și nu vrea să alerge în zadar. Interesant că o spune deschis galatenilor, fiindcă e important ca aceștia să înțeleagă că Pavel e foarte diferit de cei care le-au luat mințile. Cum e diferit? E foarte diferit, fiindcă și ei, anormal, când au venit cu altă evanghelie, au venit cu oarecare formă de autoritate, fiindcă nu vine oricine, ciuriburi, cum zice pe la noi, să spună-ți o altă evanghelie. Nu-l crezi! Normal că și ei au venit cu tot felul de acreditări, cu tot felul de titluri, cu tot felul de istorii. Autoritate conferită însă de cine? Că de apostoli, de stâlpii bisericii, n-aveau de unde. Și asta e o lecție care trebuie să o reținem. Autoritatea nu ți-o poți impune tu, ție, personal. Că așa spui că ție bine. Că așa ai auzit o voce, s-a avut un vis, o vedenie. Autoritatea trebuie să o primești și să-ți fie confirmat. E adevărat că ți-o câștigi în timp, și evident, dar trebuie să-ți fie și conferită când alți oameni al lui Dumnezeu îți validează chemarea și lucrarea. De aceea și noi în biserică, știți bine, anul trecut am avut un proces de aproape 8 luni de zile în care am analizat un grup de bărbați, 25 de bărbați, i-am instruit, la fiecare două săptămâni i-am evaluat, i-am testat. De ce? Ca să alegem din ei 4 prezbiteri și 4 diaconi. După perioada de validare, când eu am fost ordinat, în comisia de ordinare au fost 3 păstori, unul din profesorii mei de la masterat, unul din profesorii mei de la doctorat, care m-au filtrat, m-au strecurat, m-au întors pe toate părțile. De aceea și noi suntem atenți la cei ce vin și susțin ca autoritate spirituală. Încercăm să ne uităm, măi, cine i-a ordinat? Cine a validat? De unde vin? E ușor să predici, să deschizi biserici sau să botezi fără să ai autoritate corectă. Tu vrei să o ai pe cea pe care Dumnezeu o dă, nu pe cea pe care ai impresia că vine de la Dumnezeu. E, din păcate, ceea ce suferă cel mai mult sunt oamenii care urmează alți oameni fără să întrebe măcar. Fie merg pe sentimentalisme ușoare, fie merg pe uimire datorită unor experiențe sau minuni pe care oamenii ăștia le fac, și nu se întreabă cum de-au ajuns aici, cine sunt. Noi aici respectăm credincioși din alte denominațiuni. De aceea suntem non-denominaționali. Dar, dragii mei, nu putem accepta lupi îmbrăcați în piei de oi. Okay? De aceea, uitându-ne la un exemplu ca cel din Galatia, ne uităm și vedem cât de ușor credincioșii de acolo au fost înșelați de oameni care au venit între ei cu o rădăcină oarecum în Scriptură, dar cu o teologie distorsionată și i-a bulversat atât de mult încât i-a făcut să creadă că nu-i îndeajuns să ai credință și pocăință în Iisus Hristos să fii mântuit, ci mai trebuie să adaugi și legea veche testamentală. În alte cuvinte, nu vă luați după Pavel. Voi, ca să fiți mântuiți, mai trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să nu mâncați porc, trebuie să țineți sabatul și așa mai departe, da? Și normal că și-au găsit ei versete scoase din context și au îmbătat de capă galateni. Și Pavel e supărat, e uimit, nu-i vine să creadă. De aceea, în pledoreia lui, ca să-i convingă că n-au dreptate, îl menționează și pe Tit, observați următorul verset. Nici chiar Tit, spune el, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. În alte cuvinte, e grec ca și voi. Majoritatea oamenilor din biserica din Antiohia erau greci, nu erau evrei. Îi spune el, nu doar eu, ci uite, cei mai de vază din apostolii din Ierusalim nu i-au zis nimic, nu l-au forțat să se taie împrejur. De ce? Fiindcă lucrurile astea despre care vă vorbesc ăia și spun că sunt cerințe, n-au de-a face cu Evanghelia. Ăștia vin să vă deturneze de pe calea credinței și eu asta încerc să vă spun, să vă avertizez. Par a fi frați! Fiindcă așa se numeau credincioși în biserica primară, de aceea și noi folosim terminologia aceasta de frate și soră în biserică. Par a fi frați, dar sunt frați mincinoși, observați versetul 4, furișați, strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus cu gând să ne ducă la robie. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, când auzi pe cineva că îți vorbește de cineva care s-a furișat, s-a strecurat, să pândească, ce-ți vine în minte? Poți, tâlhar, cineva care are alte interese, da? Ei, asta vor oamenii ăștia. Vor să vă distrugă libertatea pe care aveți în Hristos, libertatea Evangheliei. De atunci și până azi, asta fac în general sectele, grupările oculte, pseudocreștine. Majoritatea dintre cei care vin și de obicei fie adaugă la Evanghelia lui Hristos, fie taie din Evanghelia lui Hristos. De aceea fiți foarte atenți la cei care vin astăzi și se furișează, fie prin biserici, fie prin grupuri, fie prin anumite grupări care se întâlnesc în anumite case sau adunări ciudate, care vin și șoptesc, băi, vezi că ai tăi, nu-ți spun cam tot ce trebuie să faci. Uite-te aici ce-am găsit, și asta trebuie să faci. Mai trebuie să primești și asta, mai trebuie să ții și asta. Calea asta nu-i prea îngustă, ți-o mai îngustează și ei. Observați cu ce scop fac lucrurile astea. Ca să vă duc în ce? În robie. Aveți grijă cei care v-ați întors la Domnul de curând. Bandiții ăștia, că nu știu cum se numesc, au un miros dezvoltat înspre noi creștini și vin să sucească mințile. Din păcate, nu doar, să zic, cultele astea sau sectele astea pseudo-creștine o fac, ci inclusiv oameni din biserici care sorbiți de legalism. Oameni care mereu vor veni și îți vor critica libertatea pe care o ai în Hristos. Se vor lega de orice. De ce predici în blugi? Vă garantez eu că după predica asta, cel puțin o voce, și aici avem martori că avem internetul, da? Pe chat o să vină de ce predică în blugi, pastorul. De ce aveți chitară electrică? De ce la voi femeile vin cu bijuterii, pantaloni, mai ziceți voi lista, da? Păi nu interesează predica, păi interesează fusta sau pantalonul femei, dacă ar fi al nevestei, ar fi ok. Oameni care vor să ducă în robie, n-ai voie să zâmbești în biserică. Vreau să rețineți acest adevăr, fiindcă este adevărul pe care noi îl propovăduim și îl promovăm aici în Harvest Metanoia, un adevăr pe care îl vedeți chiar aici în Scriptură, următorul verset, da? Fiți atenți, versetul 5. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nici o clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Cei care sunteți cu noi de câțiva ani de zile, știți prin ce lupte am trecut ca să păzim Evanghelia lui Hristos așa cum ne-a lăsat-o ea. Au fost unii care au vrut să ne supună sau să ne potrivească în șablonul lor. Și nu ne-am supus, nu fiindcă așa am vrut să fim noi mai reacționari sau mai revoluționari, ci pur și simplu fiindcă n-am găsit lucrurile acelea scrise aici în Scripturi, sau explicate clar în Scripturi, ci mai degrabă în cutumele, obiceiurile, tradițiile, canoanele lor. Extra-scripturale, interesant, impuse, socotite cu aceeași autoritate ca și Scripturile. Și aici e problema. De aceea vin și spun încă o dată, ceea ce voi știți care sunteți cu noi de atâta timp, în această biserică, singura autoritate în materie de credință și practică este Scriptura. Nu vreo practică eclesială, nici vreo opinie, oricât de răspândit ar fi ea. Indiferent cine sunt oamenii care o promovează, ce funcție au. De ce? Fiindcă mă uit la exemplul lui Pavel. Și după ce vorbește de Scriptură, vorbește, observați, inclusiv de cei care au adus învățăturile astea, versetul 6. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. De ce? Fiindcă cei ce au răspândit aceste învățături în Galatia să dădeau a fi cineva. De aceea Pavel scrie lucrurile acestea. Vezi că n-ai de-a face cu lucruri care nu sunt scrise aici în Scripturi. Nimeni nu poate lua locul Scripturii. Nimeni n-are acea autoritate. Și aici vreau să rețineți încă un lucru. Noi în biserica noastră promovăm diversitate în unitate, sau unitate în diversitate. Considerăm că e un concept biblic. Nu promovăm uniformitatea prin conformism, așa cum fac legaliști. De aceea respectăm tradițiile și convingerile altora, dar niciodată nu le vom pune la același nivel cu cel al Scripturii și de aceea nu le vom impune în cadrul bisericii noastre, fiindcă există o mare diferență între tradiții, păreri omenești și Scripturile duhovnicești. De aceea, tot ce facem aici încercăm să ducem referința spre Scripturi. Și unii dintre voi poate proveniți din alte biserici care ați fost obișnuiți cu un alt stil sau poate cu alte practici sau aveți dubii vis-a-vis de ce facem noi aici. Noi recunoaștem că probabil există diferențe, dar aș vrea să vă interesați la standul de carte, fiindcă noi, pe fiecare din diferențele astea, știm câtă confuzie produc, am încercat să le explicăm din punct de vedere biblic. De aceea, dacă vrei să știi de ce ne îmbrăcăm cum ne îmbrăcăm, de ce cântăm cum cântăm, de ce avem un stil contemporan, de ce, întrebați la standul de carte și avem mesaje special concepute exact pe aceste subiecte, să puteți înțelege ce considerăm noi că găsim aici în Scripturi. Încă tot Scriptura ne îndeamnă să nu depășim limita, să nu treceți peste ceea ce este scris. Vedeți? Principiile biblice au fost cele pe care Pavel s-a bazat. Și de aceea a vrut să primească confirmarea celor mai de vază dintre apostoli. Și versetul 6, ultima parte, spune: oamenii ăștia, când s-au uitat la Evanghelia pe care o am, când s-au uitat la îndreptarul, la canonul, la măsura învățăturilor pe care le-au primit de la Hristos, nu mi-au mai adaus nimic. Ăia alți de care vorbiți voi, ăia vă adaugă tot felul. Ei, care-i standardul bisericii primare, apostolii, nu m-au adaus nimic. Interesant, versetul 7, hai să citim. Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, că cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor, când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Și aici sunt câteva expresii pe care vreau să le rețineți. Versetul 9. Când au recunoscut harul ce îmi fusese dat. Oamenii ăștia au văzut în Pavel un har de la Dumnezeu. Era clar că în lucrarea lui Pavel, în mărturia lui, există ceva clar din partea lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia recunosc treaba asta. Țineți cont de următorul principiu. Vă îndemn. Când aveți de-a face cu oameni care au un har deosebit, indiferent de denominațiunea lor, prețuiți astfel de oameni. Probabil că vor fi printre cei mai criticați, controversați, invidiați de unii și de alții, atacați din plin. Dar voi, dacă știți că oamenii aceștia au o mărturie curată, au integritate și au un har pe care Dumnezeu le-a dat, feriți-vă să ziceți sau să faceți ceva rău față de ei. Mai degrabă, cum spune Scriptura, recunoașteți harul, fiindcă recunoscându-l, îl onorați pe cel care a găsit cu cale să-i aleagă exact pe acești oameni să-i folosească dându-le acest har. Ceea ce nu realizează mulți e că uneori, prin condamnarea unor oameni, ei nu se împotrivesc acelor oameni, ci se împotrivesc Dumnezeului care i-a chemat pe acei oameni și i-a pus să ducă un mesaj uneori provocator. Gândiți-vă la profeții din Vechiul Testament care au fost anticurentului bisericii de atunci, dacă numim așa, le-a dat o chemare specială. Știți biografiile marilor oameni al lui Dumnezeu, toți au trecut pe aici. Ioan Gură de Aur. Ioan Gură de Aur a murit în exil, exilat de propria biserică, în biserica ortodoxă de atunci. Episcopii și marii lor, mitropoliți și patriarhi, fugeau să-l omoare. Și omul ăsta, sărac, un teolog extraordinar, a murit undeva în exil, înfometat și vai și amar de el. Citiți biografia. E biografia lui Vasile cel Mare, un alt părinte al bisericii. Când ne uităm la el, astăzi are un nume pe pedestal, dar omul ăsta a suferit nu din cauza celor din afară, ci din cauza celor din lăuntru. John Wesley, când și-a început lucrarea, venind din biserica anglicană în care a văzut că există criză, că nu se face nimic, încercând să descotorosească Evanghelia de toate adăugirile ei, n-a mai fost primit, a fost batjocorit, a fost lovit. Moody, când a ajuns în Anglia, pastorii de acolo își băteau joc de el. Billy Graham, că e între noi și azi. Cât a suferit Billy Graham, puțin oameni în lumea asta au suferit și nu din mâna celor din afară, ci din mâna celor dinăuntru. Să ne mire Pavel. Iudaizătorii îl hăituiau, galatenii îl priveau cu suspiciune. Dar interesant, există o categorie de oameni care recunosc ceva în el. Cine sunt ăștia? Apostolii, oamenii Domnului. Ăștia când se uită la Pavel, văd în el mâna lui Dumnezeu și recunosc harisma, harul pe care Dumnezeu l-a dat. Și nu oricine, observați cine recunosc. Iacov, Chifa, care e un alt nume al lui Petru, Marele Petru, da? Și Ioan, care sunt priviți, spune Scriptura, ca stâlpi. Și asta lovește din plin în filozofia celor care judecă biserica după politica acestei lumi și care vor să impună democrație în biserică când Dumnezeu vorbește de teocrație. În alte cuvinte, Dumnezeu își organizează biserica nu după cum vor oamenii, ci după cum vrea El. Și El dintotdeauna a vrut egalitate pozițională, dar ierarhie funcțională. Și cuvântul acesta, ierarhie, sperie pe mulți oameni, dar Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, nu eu am scris treaba asta, asta e scris acolo. În versetul 2, observați, în versetul 6, sunt trei versete în care ni se spune că oamenii ăștia au ceva mai deosebit ca responsabilitate și ca autoritate, ca funcție, ierarhie să o numim așa, fiindcă-s numiți mai cu vază chiar și între apostoli. Adică au un rol mai important. Apostolul Pavel îi recunoaște. Îi vine spre ei și gata să accepte ce îi vor spune. De ce? Fiindcă știa că au autoritate mai mare ca alții. Doar o mică paranteză. Vă puteți imagina când au fost adunați oamenii ăștia în același loc. Iacov, Petru, Ioan și Pavel. Vă puteți imagina câtă putere și autoritate era în locul ăla. Gândiți-vă când din 27 de cărți ale Noului Testament, 21 din ele au fost scrise de oamenii ăștia. Dacă luăm și cartea Evrei, că a fost scrisă de Pavel sau chiar de Barnaba, că aici e un pic în dubiu, avem 22 din 27 de cărți. În aceeași încăpere ai bomba nucleară a creștinismului. Toți la un loc. Oamenii ăștia cu autoritatea primită de la Dumnezeu, spune, mi-au dat mâna dreaptă de însoțire. Era o formulă uzitată în acele vremi pentru a descrie permisiunea acordată de către autoritate cuiva. În alte cuvinte, au conferit libertatea lui Pavel de a-și îndeplini misiunea în ciuda împotrivirilor lor. Tot ei au validat și Evanghelia. Vă aduceți aminte, de aceea m-am dus la Ierusalim. I-au recunoscut și chemarea. I-au spus că vei fi apostolul neamurilor. I-au dat permisiunea să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. De aceea, dragii mei, hai să o facem clar și simplu. În Biserica lui Hristos există autoritate. Iisus Hristos este capul bisericii, dar Hristos lucrează și își deleagă autoritatea celor chemați, aleși, confirmați de El, care primesc responsabilitate, dar și autoritate. Deci eu spun foarte simplu, pastori au autoritate, prezbiteri au autoritate, diaconii pe domeniile lor autoritate. Ce implică treaba asta? Hai să fim onești. Ce implică treaba asta? Respect. Vă dau un singur exemplu, 1 Timotei, capitolul 5. Prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Respect. Îndoit. Mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. De aceea nu poți să vorbești oricum când stai de vorbă cu un om ales de Dumnezeu. Dacă ai probleme cu el, s-ar putea să ai probleme cu cel ce l-a chemat. Asta nu înseamnă, stați pe loc, că mergem la cealaltă extremă, unde îl numești infailibil, unde îl numești, mă scuzați cei care veniți din mediile astea, prea fericit, prea sfințit. Chestiile astea, credeți-mă, sunt la nelocul lor în biserică. De ce? Fiindcă nu sunt în Scripturi. Hristos dintotdeauna a fost împotriva titlurilor și a funcțiilor, dar a fost pentru recunoașterea și respectul față de autoritate. Nu vorbim de abuzuri sau exagerări, vorbim de un echilibru de bun simț pe care Biblia îl pune. Și aici era problema galatenilor. Ei uită cine-i Pavel, cine l-a ales, cine l-a trimis, cine l-a confirmat. Și din cauza unor minciuni venite de la unii și de la alții, mai degrabă îi cred pe ăia și se uită cu suspiciune spre el și își pierd respectul. Și când pierzi respectul, evident că pierde și autoritatea. Dar după ce au citit epistola asta, vă spun eu că a fost o leacuță scuturat și cutremurat în pantalonilor. Încă văd că Pavel n-are autoritate pe care el însuși o dat-o, ci cei mai de vază dintre apostoli au venit și au pus o normă, un canon, au dat o mână dreaptă de însoțire lui Pavel. Și asta trebuie să ne dea de gândit și nouă, de aceea mă îndrept înspre aplicații, dar una înainte de a trece și de ultimul verset, când i-a dat aici, versetul 10, ne-au spus, numai să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am și căutat să fac. Odată o să țin o întreagă predică pe versetul ăsta, că e un verset fain, fii atent, spunea Iisus, săraci întotdeauna îi veți avea cu voi. Pentru unii cuvintele astea sună ca o povară. Pentru mine nu. A fost vreme când unii și alții mi-au zis, Cristi, ai oameni simpli în biserică. A fost o vreme când aceste vorbe, într-un fel, mă atingeau. Vă spun sincer, mă atingeau orgoliul, mândria. A fost o vreme în care Dumnezeu a trebuit să mă învețe și pe mine și să mă schimbe și să mă cioplească din mine și mai ales, interesant, că printr-o cântare, uneori Dumnezeu, când nu reușește să îți vorbească direct, îți printr-o cântare. Și are Adi Glic, o cântare super tare. Mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți. Încă nu-s cuvintele lui, ci-s cuvintele lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1 cu 26, ce spune Scriptura? Fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebunele lumii să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și disprețuite, banca lucrurile care nu sunt, să nimicească pe cele ce sunt. Ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și noi avem avocați, avem medici, avem profesori între noi, nu? Avem tot felul de oameni, să zic, de talie. Dar ne-ați auzit voi vreodată aici că ne lăudăm cu astfel de categorii? Din contră, e o mare onoare pentru mine să mă pot lăuda cu păcătoșii aia. Pe care Dumnezeu i-a scăpat din iadul nebunielor. Fiindcă cu ei se lăuda și Hristos. La masă cu ei stătea. Și cu lucrurile astea slabe, Dumnezeu pare să că s-a specializat și pe ele le-a ridicat și le-a pus, pe când pe ceilalți i-a lăsat în prednicia lor. Bun, gata cu sentimentalismele, merg mai departe. Trei aplicații practice din textul care ne stă înainte. Galateni 2, da? Unul la mână. Legat de lucrarea, chemarea, autoritatea despre care vorbește Pavel aici, nu oricine, reține expresia asta, nu oricine, nu oricine poate face lucrarea lui Dumnezeu full time. Observați în text, în primul rând trebuie să ai o mărturie adevărată, o mărturie a experienței tale cu Hristos. Tu n-ai ce să vorbești altora când ești un borcan gol. Dacă nu l-ai experimentat în mod real pe Hristos, nu-mi spune câți ani ai trăit într-o biserică, câte ritualuri ai făcut, cât de religios ești. Dumnezeu nu e interesat de religie, e interesat de relație. Creștinismul nu e doar o religie, preoția nu e doar o profesie. Cu Dumnezeu nu te poți juca de-a biserica. Trebuie să ai o mărturie adevărată. Doi, trebuie să ai maturitate. Observați în text. După câți ani ajunge Pavel oficial în lucrare? Când primește el mâna dreaptă de însoțire? După 14 ani. De ce în Timotei Scriptura spune, vorbind despre cei chemați în lucrarea de conducere a bisericii, să nu fie întorși de curând la Domnul, indiferent câți șefi de firmă au fost întorși, și intelectuali și profesori universitari, să nu fie întorși de curând. Trebuie să fie maturi în credință. De aceea, sincer, mă îngrozesc de tineri absolvenți de la seminar, când imediat cum termină seminarul, pruncuțeșesc ca niște puiuți de gostat. Unii dintre ei. Și cum termină la 22-23 de ani să aruncați în biserici și devorează bisericile. Sta de vorbă acum o lună și ceva cu un pastor, săracul de el, aceeași treabă. De 7 ani de zile stă în biserica aia și efectiv nu mai știe ce să facă, fiindcă din momentul în care au venit, au dat de un comitet de oameni tari la cerbice, care l-au înconjurat și care, indiferent ce inițiativă vrea să facă, îi închid gura. Și băiatul ăsta îmi zice: Cristi, plâng, mă frământ, efectiv nu știu ce să fac, mi-e groază să părăsesc lucrarea Domnului a Domnului. Mă uit la biserică, ne îngropăm, murim pe zi ce trece și nu pot din cauza lui ăștia care sunt în jurul meu. N-am cum să-i schimb, ca o neamuri în biserică. Amenință, fac, dreg. Ce să-i zici un astfel de om? 2. Trebuie să ai o chemare. 3. Trebuie să ai o chemare clară pentru a-L sluji. Mărturie, maturitate, chemare. Pavel a avut un moment în viața lui când Dumnezeu i-a vorbit foarte clar și l-a chemat să fie apostolul neamurilor, nu doar la general. Pavel are o chemare, Petru are o chemare clară, personală. Nu vă puteți imagina cât de mult contează chemarea. Aveam în seminar tineri care au terminat facultatea de teologie 4 ani, nu glumesc. Au continuat masteratul în teologie încă 4 ani. Au terminat doctoratul în teologie încă 3 sau 4 ani. 12 ani! Și nu vorbesc rău, să-i vorbesc de rău. Irosiți. Astăzi vând asigurări, lucrează pe la societăți caritabile, se îngrijesc de firme de turism, papuci, lucrează în afaceri. Îi vedeam din seminar. Ei studiau, dar studiau ca să ia note bune, să termine școala, nu fiindcă aveau o chemare, ci fiindcă erau studenți. Înțelegeți diferența? Cei ce aveau chemare încă din studenție îi vedeau, ei nu erau acolo la școală pentru școală, ei erau la școală pentru lucrare și studiau la note bune, nu pentru profesori, ci pentru Dumnezeu și lucrarea la care i-a chemat în viitor. Și cum or găta școala în momentul lor și intrat, fiindcă de ani de zile ei își antrenau darurile, capacitatea, potențialul. Nu te duci la seminar dacă n-ai chemare. Mai rău, dacă ai terminat seminarul și n-ai chemare, nu te băga în lucrare. Nu ți-a semat slujba de păstor dacă n-ai chemare, te omor și pe tine și omor și biserica pe care o vei păstori. Fiindcă a fi pastor nu e doar o profesie, e o vocație, o chemare. A predica nu înseamnă să fii doar un bun orator. Trebuie să transmiți doar cuvinte, ci Duh. E nu cuvântul atinge inima, ci Duhul lui Dumnezeu care vine din tine. De aceea nu oricine poate intra în lucrare. Așa cum ne arată Pavel, cei care au o mărturie vie, că Iisus trăiește în ei. Cei care au maturitatea experienței lor cu Dumnezeu. Cei care au o chemare, că Iisus vrea ceva cu ei. Și la acest punct vreau să fac o afirmație care și asta poate să fie un pic sensibilă pentru unii. Dar am ajuns să o cred văzând-o în Scripturi și în viața de fiecare zi. Așa cum părerea mea, repet, catolicii și ortodoxi cad în extrema clericismului, așa cădem noi protestanți în extrema, hai să o numesc, laicismului, ca o reacție, ca și efectul pendulului. Dacă la ea toți sunt preoți și episcop și tot felul, la noi toți trebuie să fim exact pe invers. Și cred că există un echilibru în Scriptură. Preoția universală e adevărat la nivel de mântuire, dar eu personal nu cred în preoția universală la nivel de slujire, ci cred că slujbele de pastori, evangeliști, învățători, misionari trebuie să le aibă cei care au dar și chemare de la Dumnezeu să facă astfel de lucrări. E adevărat că pe de o parte toți trebuie să evangelizăm, dar lucrarea de evangelizare ține de oameni cu dar și chemare de evangelism. Toți trebuie să păstorim la nivelul nostru, dar lucrarea de păstorire, de prezbiter, nu o fac toți, ci doar cei aleși și validați de Dumnezeu pentru această funcție, să o numim așa. De aceea nu cred în congregaționalism. La nivelul învățăturii, toți trebuie să citim, să studiem Scriptura, dar de ce Dumnezeu a dat prin Duhul Sfânt darul de învățător unora și nu l-a dat la toți? Fiindcă sunt unii care sunt chemați pentru lucrarea aia și voi o știți, dacă vrei să omori o biserică, lasă-l pe unul care n-are dar de predicator, de învățător sau de pastor să-ți urce la amvon și să-ți hrănească oile. Dar taie hâul din hrănească, da? Fiindcă acolo vei ajunge. Nu oricine poate intra în lucrarea lui Dumnezeu. Și cei chemați, adaug eu, instruiți, educați, formați, nu-i ceva nou. Uitați-vă în politica noastră, uitați-vă în sportul românesc. Fiindcă l-avem aici pe Alin Jivan, campionul național și mondial, și el poate să spună că oricine poate să facă gimnastică. De ce lucrurile merg așa cum merg? Fiindcă avem oameni nepotriviți, la loc nepotrivit, și în lucrarea lui Dumnezeu de multe ori facem la fel și uităm, repet, că Duhul Sfânt este cea mai organizată persoană din univers. El dă darurile, dă cu măsură, dă funcții în biserică, dă chemare, dă socoteala celor oameni. Nu se mișcă după cum spune, dă Duhul. Poate alte duhuri, dar nu Duhul Sfânt. Nu oricine poate intra în lucrarea lui Dumnezeu. Doi, nu orice. Nu orice lucrare e de la Dumnezeu. Vorba aia, nu tot ce zboară se mănâncă. O lucrare adevărată trebuie validată. Cum? Unu, roade. Spunea Iisus, după roadele lor îi veți cunoaște. Indiferent ce acreditări pledează unii sau alții, uită-te la roadele lor. De ce? Fiindcă și Dumnezeu se uită. Parabola talanților și polilor ne spune că Dumnezeu așteaptă să vadă rod. Doi, învățătura. Nu orice învățătură e învățătura lui Hristos, și exemplul din Galateni atât de clar. Există evanghelii false sau contrafăcute, de aceea doctrina atât de importantă. Deci am mai spus, nu te uita doar la efectul unor învățături spirituale. Nu te intimida de descoperirile pe care unii sau alții spun că le-au avut, fii atent și la învățătura pe care o propagă. De aceea în primele secole, când canonul Scriptură a fost confirmat, oamenii lui Dumnezeu au făcut diferența între cărțile Scripturii canonice și cele deuterocanonice, adică cele care sunt în afara canonului. Scrieri care se aseamănă cu Scripturile, dar căror autor n-au fost apostoli, și învățătura e cât de cât apropiată, dar nu-i cea apostolică, și nu le-au primit în canon. Știți care e enigma? Și azi cred că am atins destule butoane de sensibilitate, mai îngăduiți-mi încă unul. Dacă vă uitați în Bibliile catolice, pe lângă cărțile acceptate în canonul Scripturii, Bibliile respective mai cuprind încă 7 cărți apocrife, necanonice. Știți când au fost acceptate? 1546, Concilul de la Trent. Și stau și mă gândesc, dacă cei ce au fost atât de aproape de apostoli nu l-au acceptat în prima 300 de ani, în primii 300 de ani. De ce după 1500 de ani cumva le forțăm să intre între coperțile Scripturii? Dacă evrei care au închis canonul înainte de Hristos au de-a face cu scrieri vechi testamentale, dacă oamenii ăștia nu le-au acceptat, de ce așa dintr-o dată? Și un răspuns ar fi datorită unor doctrine pe care bisericile care fac astfel de lucruri le au și care nu se regăsesc în Scriptură. Spre exemplu, purgatoriul. Da, în scrierile extra-biblice îl găsești, dar nu în Scriptură. Apăs un pic mai tare pe pedală. Am aici o Biblie ortodoxă. De aici, până aici, care în mijlocul ei. Partea asta de la 917 până la 1093. Aproape 100, aproape 200 de pagini. Sunt adăugate încă 12 scrieri deuterocanonice. 1642. Conciliul, Sinodul de la Ierusalim. Și omul când ia o Biblie în mână, mă, când vezi Biblie scris pe ea. Păi normal că nu-ți pui întrebări, mai ales dacă n-ai studiat Scriptura. Și le citești ca și cum ar fi din Scriptură, deși teologii, interesant, pastorii, preoții, prezbiterii știu că astea de aici, din mijloc, astea nu sunt canonice, sunt deuterocanonice, adică extracanonice, nu sunt lăsate de apostoli. Îți pui întrebarea, oare de ce? Fiindcă în învățăturile astea sunt anumite practici care se întâlnesc în astfel de biserici. Rugăciunea pentru cei morți, care nu există în Biblie. Rugăciunile pentru sfinți, care nu există în Biblie. Rugăciuni făcute unor îngeri, care nu există în Biblie. Nu vreau să jignesc pe nimeni, vă dau doar temă de casă și de gândire. Cugetați! Mitropolitul Bartolomeu Anania le numește texte folositoare și plăcute, fii atent, dar fără să constituie izvoare de credință. De ce? Fiindcă n-au fost inspirate de Duhul Sfânt, ci adăugate de biserică mai târziu. Un om sincer Nu orice lucrare, nu orice scriere, nu orice descoperire neapărat de la Dumnezeu. Uită-te la roadele ei, uită-te la învățăturile ei și uită-te la validarea ei. În creștinism nu există Lone Rangers, lupi singuratici. Nu există personaje ca Rambo, Schwarzenegger, Statham, care cuceresc lumea de unul singur. În creștinism, învățătura, lucrarea, chemarea se validează de către comunitate. Tu nu te poți autoproclama pastor sau autoboteza. Cineva trebuie să o facă pentru tine. Există un proces, există un act, există o recunoaștere. De aceea întreabă când ai de-a face cu oameni care vin și pretind multe pe linie spirituală. Cine va valida? Din ce biserică faceți parte? Cine v-a încredințat mâna dreaptă de însoțire? De ce? Fiindcă Pavel, dragii mei, au avut de-a face cu astfel de cazuri și sunt pilde pentru noi astăzi. Sunt lucruri noi, nu sunt lucruri noi. Nu oricine, nu orice, trei, nu oricum. Până Pavel. Vreau să fac toate astea să nu fi alergat în zadar. Tu poți să alergi, să te ostenești, să lucrești și să jerfești, dar ai grijă să nu faci eforturile astea în zadar. Pavel, după 14 ani de credință, își reverifică lucrarea și chemarea. Și avea de ce? Fiindcă alții, cei ce veniseră în Galatea, plin de râvnă și învățătură, alergau și ei, dar alergau în zadar, fiindcă Evanghelia lor nu era o Evanghelie adevărată. Și cei mai rău să știi că alergi, te ostenești, jerfești pentru o credință care nu-i cea adevărată. Am întâlnit atâția oameni care au fost din calea afară de religioși. Când au ajuns să-L întâlnească pe Hristos, au plâns și s-au jelit că au pierdut atât amar de vreme resurse și timp în a se închina religiei, dar nu lui Dumnezeu. Și au greșit și scopul și ținta și regretă. Ce regretă foarte mult e că mai au prieteni care sunt orbiți și cred că religia sau râvna religioasă cumva îi va mântui, dar sunt departe de Hristos și nu pot pricepe și nu pot înțelege. Am întâlnit pe cineva când am fost în nordul Moldovei, care mi-a zis: măi Cristi, uite-te aici. Am oprit la dreptul unui deal. Ce vezi tu, mănăstirea mică de acolo de pe deal? Eu în fiecare an îmi făceam și mă pregăteam și țineam și posteam și plecam pe genunchi și coate de 20 de ori urcam, coboram dealul ăsta, urcam panta aia și veneam înapoi să mi se ierte păcatele. 20 de ani, de 20 de ori făceam asta. În fiecare an. Și ce mă doare că frate meu face exact la fel și am văzut cât de orbit am fost eu. Și nu știu ce să fac cu ea. Dragii mei, mântuirea găsim doar în Iisus Hristos prin credință și pocăință. Asta spune cuvântul și noi nu negociem alte lucruri. Iar dacă sunteți membri unei biserici, aveți grijă cum alergați. Nu oricum, fiindcă se poate să fii membru unei biserici și să fii alergat în zadar, spunea Pavel credincioșilor din Corint: cercați-vă pe voi înșivă să vedeți dacă sunteți în credință sau nu. De aceea și noi suntem super atenți când pregătim candidații pentru botez. Avem o catecheză, un curs de pregătire, după care avem un interviu, îi observăm pe parcurs, vrem să fim siguri că oamenii ăștia înțeleg actul pe care au să-l facă, că nu mai trăiesc în păcat, că Iisus trăiește în ei, altfel degeaba-i bag în apa botezului, dracă-l bag, dracă-l scot, vorba cuiva. Nu ajută la nimic. De aceea pe unii amânăm, tocmai ca să-i ajutăm să mai lucreze în interiorul lor, să-i conștientizăm că în relația lor cu Iisus nu poți intra oricum. Nu oricine, nu orice, nu oricum. Trei aplicații practice din experiența lui Pavel. În Galateni, capitolul 2. Sper că lecția asta, deși un pic mai grea, ne trage un semnal de alarmă. Săptămâna trecută am fost mai sentimentaliști. Am lăcrimat, am plâns, ne-am încurajat. Săptămâna asta, Scriptura ne îndeamnă să ne judecăm la rece. De ce? Fiindcă cu Evanghelia nu-i de joacă. Slujba Evangheliei nu-i un joc. Ambele au de-a face cu mântuirea noastră. Și dacă unii dintre noi încă ne jucăm cu ea, interesant, Dumnezeu nu se joacă, fiindcă Dumnezeu niciodată nu s-a jucat cu destinul nostru. Din contră, a plătit un preț prea scump, o viață a unicului său fiu ca să ne mântuiască. De aceea gândește-te când pleci de aici, fiindcă te privesc lucrurile astea. Nu poți ignora adevărul Evangheliei. Viața, destinul tău depinde de ea. Te las să pleci cu o întrebare. Crezi tu lucrurile astea? Ești mântuit sau nu? Ai acea siguranță că ești într-o relație cu Dumnezeu astfel încât dacă pleci de aici după masa asta și Doamne ferește, ceva ți se întâmplă, ai tu siguranță că vei ajunge împreună cu El dincolo în veșnicii? Probabil că ai mai auzit Evanghelia, nu contest. Întrebarea este, ai și primit-o? Ai crezut-o, ai acceptat-o? Fiindcă în funcție de credința ta, de acceptarea ta, de predarea ta, depinde veșnicia ta. De aceea te îndemn, cum spune și Pavel aici, să o faci. Dacă ar fi aici între noi, ți-ar spune exact la fel. De-aia au scris o epistolă întreagă, de-aia au suferit atâtea. Pentru asta s-a luptat, de-aia vorbește atât de direct și personal, fiindcă a știut cât de mult înseamnă să fii împăcat cu Dumnezeu și, atenție, validat și confirmat în împărăția Lui. Cu Evanghelia nu-i de joacă. Dar slavă Domnului pentru cei care am avut curajul și demnitatea să ne privim în oglinda Scripturii și să înțelegem că unele prejudecăți trebuie să le dăm la o parte. Unele preconcepții trebuie să le acoperim și să începem să ne judecăm viața conform cu realitatea pe care Dumnezeu ne prezintă. Vouă, doar atât vă zic, rămâneți tare în credință. Fiți bucuroși că aveți confirmarea lui Dumnezeu. Stați mereu lângă El. Mulțumiți-i, slăviți-L și veți vedea cum pe parcursul vieții confirmarea asta va rămâne și bucuria va fi de plină. Haideți să ne rugăm. Doamne, uneori noi ne speriem cât de clar și cât de simplu și cât de direct ne vorbești. Dar îți mulțumim că o faci, fiindcă, Doamne, recunoaștem că avem nevoie. Avem nevoie și de astfel de mesaje. Da, Doamne, Tu ești un Dumnezeu iubitor. Tu ești un Dumnezeu plin de har și de milă. Că dacă n-ar fi fost mila Ta, cu toții am fi fost înfundați pe drumul spre iad. Dar un Dumnezeu care Te uiți la noi, la oameni simpli, și smeriți și care, Doamne, ne mai acorzi o șansă. Dar ne acorzi o șansă prezentându-ne un mesaj pe care ni l-a lăsat atât de clar și de simplu încât să-l putem înțelege. Iartă-ne dacă nu l-am băgat în seamă. Iartă-ne dacă noi dintre noi ne-am împotrivit. Iartă-ne dacă unii dintre noi l-am batjocorit sau tratat cu ignoranță. Dar, Doamne, îți mulțumim că în răbdarea Ta ne-ai așteptat și la momentul oportun ne-ai vorbit și când ne-ai atins inima, ne-ai deschis și ochii, ne-ai deschis și mintea și am lăsat totul ca să Te urmăm și nu regretăm nimic. Încă am simțit confirmarea Duhului Tău cel Sfânt. Am simțit bucuria pe care o ai când ești în relație cu Dumnezeul cel adevărat. Când treci dincolo de religie într-o relație. De aceea, Doamne, vrem să-Ți mulțumim pentru mântuirea pe care o avem și pe care ne-ai descoperit-o și nouă. Dar avem să ne rugăm și pentru cei care poate astăzi nu o au sau poate nu-s sigur că o au. Doamne, găsește cu cale momentul, contextul, și ajută și pe ei să înțeleagă și să iau o hotărâre. Fiindcă, Doamne, viața și veșnicia lor depinde de hotărârea aceasta. Iar noi nu putem să plecăm de aici azi decât să spunem că, Doamne, astăzi venim la Tine cu un suflet plin de bucurie. Fiindcă avem confirmarea că atunci când am crezut în Iisus Hristos prin pocăință și credința noastră, Noi suntem numiți de acum înainte copii ai lui Dumnezeu și vom putea trăi nu doar în viața asta, ci o veșnicie întreagă cu Tine. Și suntem atât de fericiți de minunea pe care Tu ai făcut-o în viețile noastre. De ce vrem să-ți cântăm, vrem să te lăudăm și să-ți mulțumim. Primește cântarea aceasta ca o rugăciune a bisericii Tale, Doamne, înainte de a pleca de aici spre casele noastre. Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Astăzi vin